subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaadoon. Waa aroornimo arbacaha oo bisha Febraayo ee tahay 9 sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boggeena internetka v o a somali.com. Afrikada bari waa 6:00 barkii aroornimo. Idaacadda Saaka waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid a booliiska dalka Beljimka oo sheegay inay soo qabteen dad lagaga shakisan yahay in uu yahay ruux xagjir ah oo lala xiriirinayo xagjirnimo.
Dee wararka ay de maxkamaddu soo saartay waxa ay ku sheegeen in weli baaritaan lagu hayo, maxkamaduna ay go-aan gaari doonto, laakiin waa tuun soo galay oo dee looga shaki qaba dad salafiyiin jihaadistayaala baa markaa lagu sheegay inay dadkani aragtida nuuca amba hawada nuuca ay ku jirtay.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa dibadbaxyo weli ka socda magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota kadib markii booliiska uu galay guri uu ku sugnaa nin bulshada madow ka soo jeeda, toogashana ay ku dileen. Waxaad kaloo maqli doontaan weerar ka dhacay masjid ku yaala degmada Afgooye ee Shabeellada Hoose oo ay dad ku dhinteen. Warbixinno kale oo ku saabsan mid ka timid Boorame iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkeennii dunida. Bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka sheegay in Mareykanka uu xayiraad dhanka socdaalka ah ku soo ragaya shaqsiyaad Soomaali ah oo iyagu ay ku jiraan ayaa la yiri kuwa madaxda haatanka ah iyo kuwa horey u soo noqdayba. Mareykanku waxa uu sheegay in waddada ugu wanaagsan ee lagu gaari karo nabad waarta oo Soomaaliya ka dhalata ay tahay iyada oo si degdeg ah loo soo gebagabeeyey ayaa la yiri doorashada lagu kalsoonaan karo, isagoo intaasi ku daray war saxaafadeedkaasi inuu marar badan walaac ka muujiyo Mareykanka dib u dhacyada iyo habraaca doorashada Soomaaliya iyo saameynta ballaaran ee qaladaadkaasi ku yeelan karaan dimuqraadiyadda iyo xasiloonida Soomaaliya. Maanta oo ay ku beegan tahay ayaa la yiri sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegatay markii uu dhammaaday muddo xileedkii madaxweynaha Soomaaliya. Waxaan ku dhawaaqaynaa dhaqangelinta siyaasadda ku xusan qodobo firqadiisa ee 3C ee sharciga socdaalka iyo jinsiyadaha ee xadidaya bixinta fiisaha mas-uuliyiinta hadda ama kuwii hore ee Soomaaliya iyo shakhsiyaadka kaleeta ee la aaminsan yahay inay mas-uul ka yihiin amaba ay ku howlan yihiin wiqista hannaanka geeddi socodka dimuqraadiyadda Soomaaliya oo ay ku jiraan ayaa la yiri rabshado ka dhan ah dibadbaxayaasha, xariga aanan cadaaladda ahayn, cabsigelinta suxufiyiinta iyo sidoo kaleeta xubnaha mucaaradka iyo wax isdabamarinta habraaca doorashada sida lagu sheegay bayaankaasi ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda. Warkan Mareykanka uu soo saaray ayaa sidoo kale lagu yiri siyaasadda ayaa lagu dabaqi doonaa shakhsiyaadka doorka ka qaata habsami habraac xumada ayaa la yiri wiiqday hannaanka doorashada, kuwaasi oo ka gaabiyey doorashada waajibaadka na hirgelinta doorasho hufan oo waqtigeeda ku dhacdo geynta waa geysashada cagajugleyn, xarig iyo tacadiyo ka dhana suxufiyiinta iyo xubnaha xisbiyada mucaaradka ahba. Warmurtiyeedkaasi ayaa waxa uu intaasi ku darayaa in xayiraadan sidoo kaleeto ay saameyn doonto qoysaska shakhsiyaadkaasi oo aanan magacooda weli la shaacinin. Hogaamiyaasha heerka qaran iyo heerka federaal ee Soomaaliya waa inay fuliyaan ayaa la yiri ballanqaadkoodii ahaa in lagu dhammaystiro hannaanka doorasho hufan oo lagu kalsoon yahay muddadii loogu talagalay ee 25-ka bishan aynu ku guda jirno ee Febraayo. Taasi oo sii adkeynaysa ayaa la yiri gundhigga dowladnimo ee Soomaaliya. Mareykanku wuxuu sidoo kaleeto xoog u taageeray dadka Soomaaliyeed, waxaana naga go-an ayaa lagu yiri war saxaafadeedkaasi inaan wada shaqeyn la yeelano horumarinta dimuqraadiyadda iyo habraaca barwaaqada labada dalba iska kaashadaan sida lagu soo gabagabeeyey bayaanka ka soo baxay dowladda Mareykanka. wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal. Sida aad maqlayseenba, afar ruux oo rayid ah ayaa waxaa soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kadib markii nin hubeysan uu weerar ku qaaday masjid ku yaala degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Wariyaha V O Eda Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warkan ka soo diray Baydhabo.
Hal ruux ayaa ku geeriyooday, saddex kalena way ku dhaawacmeen kadib markii nin hubeysan uu weeraray masjid ku yaala degmada Afgooye xilli habeennimadii xalay salaadda cisha laga soo baxay. Dadka ku dhintay iyo kuwa dhaawaca uu soo gaaray dhammaantood waxay ahaayeen dad shacaba oo masjidka ku dukanayay. Lama oga sababta rasmiga ee ka dambeysa weerarka ninkan hubeysan uu ku qaaday masjidka ku yaala degmada Afgooye, waxaana la xaqiijiyey in goobta uu ka baxsaday ninka tacshiirada ku furay dadka masjidka ka soo baxayay. Xildhibaan Cali Sheekh Cabdullaahi Cali Afgooye oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee ka soo jeeda degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose oo V O A la soo xiriiray ayaa sharaxay dhacdada habeennimadii xalay ka dhacday degmada Afgooye.
Waxaa ka dhacay degmada Afgooye in dad oo masaakiin ah oo ku tukanaya masaajidka, iyagoo masaajidka salaadii cishaa ku jiraan, ayaa weerar lagu soo qaaday. Kulli dadka arxan laabayaasha ayaa weerar ku soo qaadeen, afar qof dhaawac gaaray. Adi wax yar kadib isbitaalkii la cararay, isbitaalka Afgooye markii la geeyeyna hal qof halkaas uu ku dhintay. Saddexdii kale dhaawac ahayna waxaa loo soo qaaday hadda isbitaalka Digfer ayaa lagu dhibeybayaa. Ciidamada amniga degmada Afgooye waxaan ka codsanaynaa inay baaritaan degdeg sameeyaan. Dowladda federaalkana waxaan ka codsanaynaa inay dadka dhaawac ah inay si degdeg wax loogu qabto caafimaadkooda.
Ciidamada amniga degmada Afgooye oo taga goobta falka uu ka dhacay ayaa howlgallo ka sameeyey, mana jirto ilaa iyo hadda cid loo soo qabtay falkaasi. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baraawe.
Tahay dhegeystayaal, halkaasi wararkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa Washington. Magaalada Minneapolis waxaa maalinkii lasoo dhaafay, waa maalmihii lasoo dhaafay ee ka dhacay dibadbaxyo ay dadka madowga ah dhigayeen kadib markii booliiska ay toddobaadkii hore nin madow ah oo gurigiisa ku jira ay toogasho ku dileen. Haddaba dilkan iyo booliiska sida uu u raacay waddadii saxda ahayd iyo haddii kale taba, wariyaha V O A gobolkaasi Maxamuud Mascade ayaa ka wareystay garyaqaan Amiin Haaruun oo ka howlgala gobolkaasi.
Ciidanka booliiska ee magaalada Minneapolis ayaa toddobaadkii hore magaalada ku dilay Amir Lag oo ah wiil 22 jir ah oo ka soo jeeda qowmiyadda madow ee Mareykanka. Dilkan ayaa yimid kadib markii booliisku ay u soo dhaceen guri uu ku sugnaa wiilkan la dilay oo ku yaala bartamaha magaalada Minneapolis. Qiiqan Amin Haaruun ayaa sharaxaya waxa keenay dilka wiilkan iyo sababta ay ciidanka booliisku guriga gudaha ugu dhaceen.
Maxamuudow, askartii dishay waxay daba socdeen qof ay uga shakiyeen inuu guriga ku jiro, kana soo qayb qaatay dilka dhacay magaalada St. Paul. Askartuna waxay wadatay waaranta aan digniinta lahayn, marka sidaas ayay si kadisa ugu soo galeen. Wiilkan la dilay Amir Lakna hurduu ka soo booday, gacanta isagoo ku wata bastoolad, islamarkiina xabad waxaa ku furay askartii, marka saasuu ku dhintay. Iyakana ay booliisku dileen.
Marka laga reebo muuqaal 9 ilbiriqsiya oo ay duubeen kaamiradaha ku xiran shaararka booliiska guriga u dhacay oo ay booliisku baahiyeen, ma jiraan cadeymo kale oo faahfaahinaya sida ay wax u dhaceen.
Weli way taxadarayaan madaxdu inay aad uga hadlaan sababtoo ah baaritaan ayaa socda. Hase yeeshee, duqa magaalada Minneapolis Jacob Fry ayaa markiiba wuxuu soo saaray in uu hakiyo galitaanka guryaha ee aan digniinta lahayn, waarantigaas inuu hakiyo inta baaritaankan uu soo dhammaanayo. Runtii waxay dadku aad u cambaaranayaan arrintan, askartu ay isticmaalayaan waarantiga aan lahayn digniinta guryaha lagu galayo sida kadiska.
Askarigii dilka geystay oo magiciisa lagu sheegay Mark Henneman ayaa shaqada si kumeel gaar ah looga joojiyey, balse waxaa magaalada Minneapolis ka socda dibadbaxyo lagu dalbanayo in askariga shaqada gebi ahaanba laga eriyo lana maxkamadeeyo.
Sababtaanu u banaanbaxayna waxa weeyaan wiilka magaalada lagu dilay oo madowga ah oo ay askarta Minneapolis dileen oo gurigiisa ugu soo galeen isagoo hurda, xaq daradaas inaanu ka dagaalamno oo aanu banaanka ugu baxnay oo aan rabno inaanu dowladda u sheegno inay taasi cadaalad xumad ay tahay, inay wax ka qabtaan, inay ninkan askariga oo dilay inay shaqada ka eryaan oo ay weliba xukumaan.
Qoyska Amiir iyo dibadbaxayaasha oo iskaashanaya kuna banaanbaxayay banaanka hore ee xarunta looga arrimiyo magaalada Minneapolis ayaa waxay sheegeen inay sii wadi doonaan qayladhaanta ilaa iyo inta askariga laga soo xirayo. Dibadbaxayaasha ayaa ku doodaya in ay tahay waxaan la aqbali karin in boolisku ay shabaal maraan halkii iyagu ay sharciga ilaalin lahaayeen.
Ninka ay dileen ninkii ma ahaa warqada ku qornaa, taasi waa khalad. Iyagu baan sharcigi raacin, iyaguna hadday raadinayaan qof because sharciga ku dhahay waa in iyagu sharciga raacaan. Soo taasi waa cadaalad xumo.
Bartamihii sanadkii 2020 ayay ahayd markii George Floyd ay dileen askar ka tirsan ciidanka booliska magaalada Minneapolis. Way ka dhasheen dibadbaxyo rabshado watay oo keenay in la gubo ganacsiyo kala duwan, hanti badanna la burburiyo. Adilka wiilkan madow iyo dibadbaxyada socda ayaana abuuraya cabsi ah in ay dhici karaan rabshado kale oo magaalada saameeya.
Markasta oo qof madow ah uu ku baxo gacanta askarta, runtii waxay sii damqaysaa booga hore u jiray.
Dilka Amir Laag ayaa ku soo beegmaya xilli duqa magaalada Minneapolis Jacob Frey la siiyey awood ee dheeri ah, sidoo kalena ay jidweynaha magaaladu u codeeyeen in aan la kala dirin booliska magaalada Minneapolis. Tallaabo kasta oo Jacob Frey iyo xil ilaalinta gobolku ay ka qaataan kiiskan ayaana noqon doonta mid si weyn isha loogu hayn doono. Maxamuud Sheekh Axmed Mascade, VOA, Minnesota.
Booliska dalka Beljimka ayaa howlgal uu shalay fuliyey waxaa magaalada uu ka fuliyey Antwerp, iyadoo ay kusoo xirxireen 13 qof oo lagu tuhmay in ay xiriir la leeyihiin ururada hadaba xajiriinta ah. Hadaba wariyaha hadaba Axmed Rayaale Buux oo magaaladaasi ku nool kana howlgala kana mida Soomaalida hogaamiyaasheeda halkaasi ayaa wuxuu u warramay wariyaha V O E-da Ridwaan Xaaji Cabdiwali.
wuxuu howlgalkani ku saabsan yahay in tuun soo galay 13 guri oo ku yaala dal magaaladan Antwerp iyo nawaaxigeeda oo lagu ay amar ku bixisay maxkamaddu in baaritaan lagu sameeyo. Wararka ay de maxkamaddu soo saartay waxa ay ku sheegeen in weli baaritaan lagu hayo, maxkamaduna ay go'aan gaari doonto. Laakiin waa tuun soo galay oo dee looga shaki qabo dad salafiyiin jihaadistayaalaba markaa lagu sheegay inay dadkani aragtida nooca ah amba hawada nooca ah ay ku jirtay. Saas darteed baa howlgalka loo fuliyey, baaritaankuna weli waa socdaa.
Waa gartay marka ma arrin la xiriirtaa in dadkan lagu toonsan yahay inay ku lug leeyihiin falal argagixisaa?
Amarka la baxshay ee DLCSM ay maxkamaddu bixisay ee lagu amray inuu booliiska la shaqeeyo maxkamaddu waa baaritaankaas soo sameeya waa tuun dee lagu sheegay inay dadkaasi salafiyiin jihaadista ay yihiin. Tuunkaasi weli iyagu aad bay uga gaabsadeen inay caddeeyaan warka dhabta ah ee lagu bartilmaamay sidoo magaca keliya kusoo koobeen, wuxuuna la xiriiri karaa oo keliya in lagu tuunsan yahay inay la xiriiraan arrimaha aadada ka dhawaajisay.
Waa gartay dad miyaa jira oo ka tirsan ciddan hadda la tuunsan yahay aad sheegtay ee laleeyahay waxa ay noqon karaan arrimaha argagixisaa oo Syria u tagay dagaalada ka socda?
Dad dhowr ah oo ka tegay dalkan oo dalka tegay oo dhowr jeer lagu soo qaantay warbaahinta dalkan way jireen oo qaarkood muran weliba uu ka taagan yahay, qaarkood caruura dhukaa ku daldaleen oo aan weli soo noqonin. Arrimaha nooca ah inay la xidhiidha waa laga yaabaa, wayna u badnaan kartaa, laakiin dee waa jawi amba kooxa isku xidhan oo isku aragti ah oo lagala baxay guryahoogii oo dee loo malayn karo, inkastoo aan weli xaqiiqada dhabta aana sheegi karin, inay la leeyihiin laamo kale oo dalkan ka baxsan xidhiidho. Arrimaha nooca ku saabsan hadda laakiin qoraalka waxaa lagu sheegay amba warar murtiyeedka kasoo baxay maxkamadda dalkan in magacii aan kuu sheegay ahaa dadkani waxay aaminsan yihiin qaacidada ah salafiyiinta jihaadistayaasha. Taas de kulli waxay tilmaan u tahay in magaca dadka Islaamka ah oo dan filayo in uu meel uu la gelin doono meeshay doonayso waa noqotay.
Waa gartay laakiin booliisku waxa ay leeyihiin unugyo argagixiso ah ayaa howlgalkan uu ku socday. Marka ma laga yaabaa in weeraradii horey uga dhacay dalka Faransiiska laftooda ay arrimahan ku lug leeyihiin oo dadka qaarkood loo malaynayo inay weerargeysan karaan?
Hawlgalka booliiska waxaa inta badan waxaa amra maxkamadda. Maxkamaddu goortay wax amrayso waa goortii xogan la helo ay lamaha ammaanka ee dalkani ay gudbiyeen. Dabadeed markaas bay siisaa rugsadda in baaritaan lagu sameeyo sida uun in loo galay suurtagal ma noqonayso. Waxaase dalay uu yahay uuna qorshe laga baaraandegay oo waxuun lagu hayo wax caddayn ah oo hubaal ah oo ka imanaya laamaha amniga. Booliiska howlgalka fuliyana waa kii mar walba la shaqaynayay maxkamadda. Kaasi markuu howl fulinayo caddaymo dhanka maxkamadda ayuu ku socdaa. Wax meel la xiriiro oo wax lagu hayo unbay noqon doontaa. Qaar uu shiki ku jirana oo de laga shikisan yahay inay dadka noqdaana waa laga yaabaa. Qaaray wax ku cadaadaana inay noqdaanana waa laga yaabaa. Laakiin booliiska howsha fuliya waa kii la shaqaynaya maxkamadaha.
Waa gartay goorma marka la filan karaa faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan howlgalkan?
Murtiyeedka kasoo baxay maxkamadda dalkan Belgium waxaa lagu sheegay in la soo shaacin doono goorta ay wax dhici doonaan, iyaka annaka go'aamin doono qolka baaritaan dheer samayno inaan sii hayn doonni iyo in kalaba kulay war murtiyeedka lagu soo saaray. Kaas dee xilliga uu noqon doono hadda ma sheegi karo, laakiin waxaan fili doonaa xeer qudaysaduu dhigaya qofka askari markay hayso ee xabsi la geeyo xilli go'aan ayuu leeyahay. Xilliga gudihii uun in go'aanka lagu gaari doono amba in la sii hayo amba in la sii daayo unbay noqon doontaa.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Riyaale Buux oo ku dhaqan ama degan magaalada Antifarbi, islamarkaasina lagu soo xiray 13 qof oo lagu tuhmayay inay xiriir la leeyihiin ururada mujaahidiinta amaba jihaadiyiinta ah. Wariyaha v o a da ee London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli, ayuuna u waramayay.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Gobolka Oodal iyo maamulka golaha deegaanka ee degmada Booramana waxa ay taageero dhaqaale ah ugu deeqeen qoysas 3 caruur ah oo dhawaan ku geeriyooday kadib markii gurigoodii ay ku noolaayeen u dab qabsaday qoyskaasi. Wariyaha V O A da ee Boorame Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warkan ka soo diray halkaasi.
Sheekh Muuse Maxamed waa aabaha dhalay 3 caruur ah oo 6-dii bishan ugu geeriyooday dab ku qabsaday gurigii ay ku noolaayeen oo ku yaalla xaafadda Sheekh Cismaan ee magaalada Boorama. Aabahan oo ay la kulmeen mas-uuliyiinta degmada Boorama iyo maamulka gobolka Awdal waxay sheegeen in qoyskan ay bulshadu soo gurmato. Waxaan igu baaqeen shacabka gobolka Awdal, Soomaaliland iyo ummadda Soomaaliyeed inay caawiyaan qoyska. Sida uu fiyoeda u sheegay gudoomiye ku xigeenka gobolka Awdal, Muumin Muuse Ducaale.
Waxaan ahay barasab ku xigeenka gobolka Muumin Muuse Ducaale. Waxaan ka tacsiyeeday inna geeridii ku timid Sheekh Muuse 3 ciyaal hayday maalinta dhaweyd ku dhigatay ku gubatay guriga jingada inuu Ilaahay samiriyay baan ka siiyo niyada oo adkayo. Baaqna waxaan u direynaa ummada bulshada ee Soomaaliyeed iyo Islaamka wixii ay ku caawin karaan inay ku caawiyaan. Aniga oo shakhsigayga gaarka ku hadlaya waxaan ku caawinayaa 500 samiriyay baan Ilaahay haasiyan lehay niyadana Allah oo adkayan lehay.
Sidoo kale gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Boorama Maxamed Axmed Warsame ayaa dhankiisa sheegay in maamulka degmadu ka caawin doonaan qoyskaasi dhul ay degaan si loogu dhiso hooy ay galaan.
Marka waad waxaan u tacsiyeynaynaa geeridii maalintii dhaweyd 3-dii caruur ahaaye ku dhintay magaalada Boorama kuwaasi oo gurigooga u dab qabsaday. Waxaan uga tacsiyeynaynaa waalidkoogii ugu horeeya Sheekh Muuse. Waxaan leenahay Ilaahay samiriyay iimaanka siiyo qoyska iyo dhammaan annagaba way naga wada dhinteen. waxaan leenahay xanuun yar ka xanuunsanayana ilaahay ha caafiyo. Inta kale waxa weeyaan deewa ilaahay cawad khayr qaba ha ugu bedelo meeshii ka baxeen. Geeridu wax loo wada joogo oo ku niyadsan yahay ilaahayna waxaan leenahay qalbiga ha waadkeeyo. Talabaad waxa weeyaan ka masuuliyad ahaan aniga ku hadlaya afki golaha deegaanka degmada Buurma waxa masuuliyad naga saaran tahay muwaadiniintaasi dhibta soo gaadhay. Waxaan ku rajo weynahay inaannu hadii ilaahay sida ugu dhaqso badan aan loo caawiyo qoyskaasi ummadda iyo bulshada reer awdalna waxaan ugu baaqaynaa dee awlaadii ka baxday waa geeri ku timid way ku samrayaan laakiinse wixii aan ka caawin karnaa waa wixii maal adduunyaa haddii ilaahay raa akoonna loo furay waxaan u dirayaa baaqaasi in akoonnadaasi laga soo caawiyo dadka dhibtu gaadhay waa saddex caruura oo yaryar oo qofka ugu weynaa uu shan jir ahaa iyo saddex jir iyo sagaal bilood insha allah waxaan rajaynaynaa annaguna inaanu qaadano roolkayagii waxaan samayn doonaa haddii ilaahay raa jagada reerkaasi degayo ayaan bixin doonaa annagu haddii ilaahay raahdo ummaddana waxaan doonaynaa dee in qoyska laga soo caawiyo sidii gurigaasi ugu dhismi lahaa ilaahayna cawad khayr qabo ugu bedelo.
Shakhsiyaad muxsiniina oo isku xilqaamay caawimada qoyskan ayaa iyaguna ugu baaqay bulshada qaybaheega kala duwan ee ku nool dalka iyo qurbaha inay soo caawiyaan waalidiinta ay dhibaatadu ku dhacday.
marka hore ilaahay baan mahad subxaana wa tacaala saynu muslimiin nahay waxaan rumaysannahay qadarka dhacay soo gudoomiyuhuba sheegay iyo baabaho sheekh muuse anaguna haddaan nahay walaalaha garab taagan sheekh muuse waxaan ugu baaqaynaa bulshada soomaaliyeed meel kastay joogaan iyo gaar ahaan somaliland iyo gobolka awdalba in ay sheekha kolley badiil noqon mayse laakiin sabirsiin iyo walaalnimow noqota in wax weeyaan lasoo garab galo idinkana ilaahay miisaanka xasanaadka inagu daro. Khudbada masaajidda magaalada Buurama waxaan ugu wacaynaa jimcahan waa jimcihii la iska garab taagay sheekh muuse oo loo gargaaray iyo una fariintaha ogaadaan. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
aabaha dhalay saddexda caruur ah ee dabka u geeriyooday ayaa isagu xusay sida uu ugu samirsan yahay dhibaatada soo gaadhay qoyskiisa.
bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabbil caalamiin salaatu wasalaamu calaa sayidina maxamed wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin. guddoomiyaha aad baan uga mahad celinayaa taasidaas uu noo siiyey iyo waxqabadka uu tilmaamayba aad iyo aad ayaan uga mahad celinaynaa. annaguna waan samirsannahay insha allahu tacaala waana khayr bulshadana insha allahu tacaala waxqabad wanaagsan waa ka rajaynaynaa aadna waan ugu kalsoonnahay maasha allah guddoomiyahana waan uga mahad celinaynaa wabilaahi tawfiiq wasala allahuma calaa sayidina maxamed wacala alihi wasaxbi wasalam.
guriga gubtay ee saddexda caruur ay ku geeriyoodeen ayaa waxaa ka badbaaday hal cunug oo ka mid a qoyskan isaguna dhaawac ahaan loogu dabiibayo cusbitaalka guud ee magaalada Buurama kaasoo noqonaya ilmaha u hadhay labada waalid. bishii hore ayay ahayd markii laba caruur ah ay dab ugu geeriyoodeen magaalada Dila ee gobolka Awdal. mas-uuliyiinta laamaha dambi baadhista ee ciidanka ammaanka ee gobolka Awdal ayaan iyagu ka hadal baadhista kiisaska dabkan. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Buurama.
tahay Haashim Sheekh Cumar Good, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay warbixintaasina. asaga ayaa nooga soo diray magaalada Buurama. markana haddaan soo qabto qodobkii warkeenna ugu door karoonaa, bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in Mareykanka uu xayiraad dhanka socdaalka ku soo rogay shakhsiyaadka Soomaaliga ah oo ay ku jiraan kuwa haatan dalka madaxda ka ah iyo kuwii horey usoo noqdayba. Mareykanku waxa uu sheegay in waddada ugu wanaagsan ee lagu gaari karo nabad waarta oo Soomaaliya ka dhalata ay tahay iyada oo si degdeg ah loo soo gabagabeeyo doorashooyinka lagu kalsoonaan karo, isagoo intaasi ku daray in uu marar badan Mareykanku walaac ka muujiyey dib u dhacyada habraaca doorashada Soomaaliya iyo saameynta ballaaran ee ay ku yeelatay khaladaadkaasi dimuqraadiyadda iyo xasiloonida dalka. maanta oo ay ku beegan tahay ayaa la yiri sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegatay markii uu dhammaaday muddo xileedkii madaxweynaha Soomaaliya. waxaan ku dhawaaqaynaa dhaqangelinta siyaasad ku xusan qodobka laba boqol toban iyo labo kaasi oo sharciga socdaalkii jinsiyadaha ee xadidaya bixinta fiisooyinka mas-uuliyiinta hadda ama kuwii hore ee Soomaaliya amaba shakhsiyaadka kale ee la aaminsan yahay in ay mas-uul ka yihiin amaba ay ku howlan yihiin wiiqista geeddi soc socodka dimuqraadiyadda Soomaaliya ay ku jiraan rabshadihii iyo dibadbaxyadii iyo xarigii aan cadaaladda ahayn, cabsigelintii suxufiyiinta iyo sidoo kaleeto xubnaha mucaaradka iyo wax isdabamarinta habraaca doorasho ee Soomaaliya ayaa lagu yiri bayaankaasi. Warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka sidoo kale waxaa lagu sheegay in siyaasaddan lagu dabaqi doono shaqsiyaad doorka ka qaatay habraac xumida wiiqdayna hannaanka doorashada, kuwaasi oo ka gaabiya ayaa la yiri gudashada waajibaadkii ka saarnaa hirgelinta doorasho hufan oo waqtigeeda ku dhacda iyada oo markaasi ay geysteen, ayaa la yiri cagajugleen xarig iyo tacadiyo ka dhana suxufiyiin iyo xubno xisbiyada mucaaradkaba. Warmurtiyeedkan ayaa intaasi wuxuu ku darayaa in xayiraadan sidoo kaleeto ay saameynayso qoysaska dhinacyadaasi la sheegay ee aan magacyadooda la sheegin kuwaasina. Markana waxaan soo qabanayaa dhinacii heesaha, heeskii Laqanyo. baxsana ee baha u naxariistay Saada Cali Warsame iyo sidoo kaleeta Xasan Aadan Samatar ayaan kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenna subaxnimo. Waa anigoo Saara Cabdiaxmed oo idinla intaynu mar kale ismaqli doonno. Isma dhaafna haatan.